Sizinlə bugün proqramda studiyada mən Xədicə İsmayılovayam və növbəti yarım saat ərzində biz Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəri, Hüquq və Demokratiya Təşəbbüs Qrupunun nümayəndəsi, Təşviqat Təşəbbüs Qrupunun nümayəndəsi və Konstitusiya dəyişikliklərə tərəfdar olan, eləmi? Əli Məhəmməd bəy. Belə də demək olar. Etiraz eləmir hətta hər halda Əli Məhəmməd Nuriyev olacaq. Xahiş edirəm mikrofonu bir qədər yaxına çəkin ki, sizi dinləyicilərimiz yaxşı eşidə bilsinlər. Hər vaxtınız xeyir, Əli Məhəmməd bəy.
Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli dinləyicilər.
Aha. Və hörmətli dinləyicilər, siz bizə söhbətə qatıla bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimiz sizin xidmətinizdədir. Efir telefonumuz da dəyişməz olaraq qalır. 436-77-41. E-maillərdə suallarınızı efir@azadlikradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Əməmməd bəy, budur mənim qarşımda bu konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı belə 11 səhifəlik, yox 12 səhifəlik belə müqayisəli təqdimat və belə anlaşılır ki, təxminən buna oxşar bir sənəd də seçki referendum günü, bülüteyndə referendum günü hər seçicinin qarşısına qoyulacaq. Xeyli şey var oxumağa burada, eləmi?
Şübhəsiz çox böyük sənəddir və çox geniş həcimlidir və eyni zamanda bu geniş həcimli referenduma çıxarılan təkliflərlə bağlı hər bir seçici, hər bir dəyişikliyə hə və yaxud yox demək.
Yəni, hər birinə ayrı-ayrılıqda.
Bəli, hər birinə ayrı-ayrılıqda. Çünki hər biri ayrılıqda qoyulmuş bir məsələdir. Ona görə də bütövlükdə, əgər konkret bir məsələ olsaydı, onda başqa bir məsələ. Əgər söhbət geçsəydi konstitusiyanın qəbuluna hə və yox deməkdən, o başqa bir məsələ. Bu konstitusiya mətninə əlavə dəyişikliklərdir. Ona görə də orada konkret hər bir məsələ hə yox deyilməlidir. Aha. Amma digər tərəfdən onu da qeyd etməliyəm ki, sadəcə olaraq bu referendum ilə bağlı, çıxarılan məsələ ilə bağlı sənəd təkcə səs vermə günü təqdim olunmur. Bülleten forması səs vermə günü təqdim olunur. Amma hər bir seçici səs vermə günü 30 gün qalmışa istənilən məntəqə gedib həmin o dəyişikliklərlə bağlı mətni əldə edə bilər.
Əgər qanun istəsə.
İstəsə, əlbəttə ki, istəsə. Hə.
Əgər istəsə, buna həvəsi olsa, bəli, buna vaxtı olsa.
İtixad imkan versə və s.
və ilaxır. Və siz necə hesab edirsiniz bu 30 gün? Bu sənədi hər bir səs verən adamın anlaması və qərar verməsi üçün kifayət qədər vaxtdırmı?
Biz hər şeydən əvvəl referenduma çıxarılan məsələlər 2 ay əvvəl ümumiyyətlə təqdim olunur cəmiyyətə. Referendum barəsində qərar qəbul, Konstitusiya Məhkəməsinin qərar qəbul edəndən sonra və Milli Məclis bu barədə qərar qəbul edəndən sonra
olsun
artıq çıxır və 2 ay müddətində əlbəttə ki, bu, mən demirəm ki, bu həddindən artıq çox böyük müddətdir və yaxud çox azdır. Bu, düşünürəm ki, optimal müddəti ifadə eləyə bilər. Amma məsələ burasındadır ki, referenduma çıxarılan məsələ bir sıra hallarda elə tipli məsələlərdir ki, o bir qədər peşəkarlıq tələb edir. Məhz bu baxımdan da təşviqat qruplarının yaradılması da bu məqsədə xidmət edir. Digər referendum mahiyyəti ilə bağlı o izahları versin və öz tərəfdarlarını bu prosesin lehinə və yaxud əleyhinə cəlb eləmək imkanına malik olsun. Hı. Amma əlbəttə ki, elə sizin radioda və digər qəzetlərdə, televiziyada bu istiqamətdə prosesi başlı müzakirələrlə başlayıblar. Və düşünürəm ki, bu müzakirələrin hər halda referenduma çıxarılan əsas məsələlərlə bağlı daha çox geniş, belə deyək, müzakirə doğuran məsələlərlə bağlı daha aydın informasiya almaq imkanına malik olacaqlar. Digər tərəfdən, hər şeydən əvvəl referenduma çıxarılan məsələlərin mahiyyət xarakteri, yəni o demək deyil ki, tam belə ətraflı bir hüquqşünas kimi geniş ondan bağlı məlumat alsın. Amma əsas məsələ odur ki, onun mahiyyət haqqında məlumatı əldə etmək imkanına malik olsun. Yəni onun xeyri və ya faydalı olub-olmaması, onun həyatına nə cür təsir edib etməməsi ilə bağlı seçicinin ümumi bir anlayışı olsun. Bu da ona imkan verəcəkdir. Və ümumiyyətlə qeyd etmək istərdim ki, bugün bu prosedura vardır, referenduma, yəni xalqın birbaşa müzakirəsi ilə, xalqın səs verməsi ilə məsələni həll etmək. Bizim qanunvericilik də bir çox dünyanın bir çox ölkələrində qoyulmuş bu proseduranı tanıyıb. Və bir çox mübahisəli məsələlər də vardır ki, ümumiyyətlə qanunlarla bağlı məsələ referendum yolu ilə həll edilə bilərmi? Bütövlükdə ayrı-ayrı dəyişdirilir. Çünki bu bir qədər peşəkarlıq tələb edir və eyni zamanda şübhəsiz ki, burada ümumi əhalinin hüquqi səviyyəsi də bir sıra hallarda müəyyən maneçilik yarada bilər. Yəni mübahisələr vardır ki, məsələn referendumu bir usul olaraq qəbul edirəm. Amma hər halda digər böyük əksəriyyət də bilirsinizdir ki, referendum bir halda ki, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Ona görə də bütün məsələlərə xalqın münasibətini öyrənmək lazımdır. Xalqın münasibəti ən önəmli bir məsələ olmalıdır və hər bir ciddi bir məsələ, xüsusilə də ölkədin belə deyək, həm mövcud, həm də gələcək inkişafını perspektivlərini müəyyənləşdirən sənəd o sənədlər toplusu, dəyərlər toplusu olan konstitusiya məhz xalqın iradə münasibəti bildirilməlidir, iradə ifadəsi müəyyən olunmalıdır. O baxımdan da məhz referendum ən vacib olan bir usul kimi qəbul edilir.
Və yəni heç kim mübahisə eləmir ki, referendum ümumiyyətlə yaxşıdır. Sadəcə o bu prosedur niyə belə qısa sürətlə bu qədər düzəlişə ola
Xəzərxan, mən də sizinlə razıyam. Söhbət ona, hətta mən sizə deyim ki, hətta referenduma daha uzun bir müddət referendumla bağlı məsələ çıxarılsaydı belə, elə nüanslar var ki, mən sizə deyim ki, onunla bağlı peşəkarlar xüsusilə aylarla mübahisə apara bilərlər. Aylarla mübahisə apara bilərlər. Çox fərqli. Bir dənə də bir məşhur deyim var. Ümumiyyətlə, iki hüquqşünas olan yerdə üç fikir mövcuddur. Bax, belə bir, yəni istənilən məsələ lehinə, əleyhinə onun və yaxud o rənglərin sadəcə ağ, qara rəngə yox, eyni zamanda rənglərin bəzini 24-dən də istifadə etməklə işıqlandırmaq mümkün ola bilər istənilən
məsələni. Məndə belə təəssürat yaradır ki, siz təxmin edirsiniz ki, bir körtəbi seçim eləyəcəklər seçicilər bu referendumda.
Mən deməzdim ki, seçicilər bütün o hər tərəfli detallarına qədər hər şeyi mənimsəyəcəklər. Bu mümkün deyil. Bunu heç bir prosesdə mümkün deyil. Hətta adi belə deyək ki, parlament seçkilərində belə konkret şəxslər onunla bağlı bütün detalları təfərrüatına qədər seçicilər mənimsəmək imkanına malik olmurlar. Aha. O ki qaldı, hüquqlə bağlı. O baxımdan təbii ki, düşünürəm ki, hər halda ən əsas məsələləri bizim seçicilərə imkanımız olacaq ki, seçicilərə izah eləyək və onlar da öz qərarlarını qəbul eləyə bilərlər. Bütün hallarda xalqa apellyasiya etmək lazımdır. Mən bunun tərəfdarıyam və buradan çıxış etmək.
Bizim Gəncə müxbirimiz təxminən bir iki həftə bundan əvvəl bir sorğu keçirmişdi Gəncədə və biz onu səsləndirmişdik dəfələrlə efirdə. Orada onun söhbətləşdiyi gəncəllər elə bilirdilər ki, martın 18-də deputat seçəcəklər. Bəziləri elə bilirdi ki, prezidentin kim olacağı müəyyənləşəcək yenə də. Və çoxunun heç referendumdan xəbəri yox idi. Yəni və Bakıda da keçirilib yenə biz elə tez-tez sorğular keçiririk. Bakıda da təxminən eyni mənzərə.
Hacı xanım, sizinlə tamam razıyam. Hətta mən başqa bir şey də deyim ki, məsələn, parlament seçkiləri zamanı bizim dairədən 10 namizəd vardı. Sadəcə olaraq 13 haqqında məlumat var. Qalanları seçicilər heç biri tanımırdı. Yəni hətta baxmayaraq ki, mən Milli Məclisin deputatı da olmuşdum. İnformasiyalar kifayət qədər olmuşdu.
Amma bilirdilər ki, deputat seçməyə gəlirlər.
Seçmək nəyin? Kimin seçmək barədə əlbəttə ki, məlumatlı olurdu. Mən düşünürəm ki, 28 gün ərzində aktiv ki, bu təbliğat təşviqat kampaniyası olacaqdır. Bu prosesdə hər halda seçicilərimiz
bir fərqi var da bunun deputat seçkilərindən. Çünki o nəfərdən cəmi biri onların həyatına təsir eləyəcək. Burada isə bu maddələrin hamısı onların gələcək həyatına təsir eləyəcək.
Məhz buna görə də 7 təşviqat qrupu var ki, lehinə və əleyhinə təbliğat aparmaqla geniş. Və digər tərəfdən, mən sizə deyim ki, artıq referendumla bağlı müzakirə, qərar qəbul edilən andan artıq çox böyük bir kampaniya gedir. Böyük bir siyasi aktivlik başlanıb. Yeni bir elə bir ki, cəmiyyətdə yeni ciddi müzakirələr üçün imkan yaranmışdır və uzun müddətdir ki, Azərbaycan cəmiyyətində bir həmişə bu biraz seçki ərəfəsində belə deyək ki, o latentlikdən ayrılır, cəhat ciddi siyasi aktivliyə başlayır. Amma referendum tamam başqa bir təkan verir. Referendum nəinki demək son prezident seçkilərində kənarda qalmış qüvvələr, eyni zamanda bütövlükdə bütün siyasi qüvvələr, hətta vətəndaş cəmiyyəti institutlarını da bu prosesdə aktiv sürətdə iştirak etməyə belə bir imkanı verdi və düşünürəm
ki, hər halda bu nəticəsi olacaqdır. Bəlkə elə ona görədir ki, siyasi aktivlik tərəfdarı olan biz jurnalistlər arzu eləyərdik ki, bu daha uzun müddət
proses olsun. Sizin bütün təkliflər, mən hesab edirəm ki, bu təklif qəbul ediləndi və müzakirə çıxarıldı.
Mən eyni zamanda Fizzə xala haqqında düşünürəm. Fizzə xala ilə mən Səlyan Sabirabad arasındakı bir yolda tanış olmuşam. Orada qadınlar bidonları qoyub süd satırlar il boyu.
Və orada tez-tez tanış oluyorum. Çox gəzirəm və görürəm.
Və orada bir dəfə
Fatmanisa xalım və yaxud Əliqulu kişi hamısıyla mən
konkret olaraq Fizə xala deyirdi ki, o səhərdən sübhdən durur, inəkləri sağır, sonra çıxır o südü gətirir və danışırdı ki, o südə su qatsa onun nə hansı qiyməti alırlar, su qatmasa hansı qiyməti alırlar. Məlum oldu ki, bu proseslər ona riyaziyyat və kimyəvi proseslər barədə xeyli məlumatlandırıb, yəni bu sənət onu, amma ki
o deyirdi ki, insanları məlumatlandırır çox müxtəlif.
Amma o deyirdi ki, onun vaxtı yoxdur, nə televizora baxmağa, nə radioya qulaq asmağa, nə qəzet oxumağa. Və mən indi Fizə xalanı düşünürəm ki, o harda xəbər tutacaq?
Ümumiyyətlə, Əbcək xanım, məsələ burasındadır ki, bu absentizm deyilən bir ifadə siz şübhəsiz ki, ingilis dilində gözəl bilirsiniz və ümumiyyətlə, kifayət qədər də sizin məlumatınız var, siyasi bilirsiniz. Belə bir proses ümumiyyətlə, dünyada mövcuddur ki, seçicilərin
müəyyən
stres, iştiraksızlıq, bəzi seçicilər ümumiyyətlə iştirak edilmir. Onlar üçün hər zaman belə aktiv olan, belə hardasa bir 20%-ə qədər ümumiyyətlə hər hansı bir seçkidə iştirak etmir. Amma düşünürəm ki, hər halda
referendumda... Bizdə seçkidə seçicilərin 76% nasıl iştirak edir rəsmi nəticələrə görə?
Mən istisna etmirəm, ola bilər. Mən ümumiyyətlə dünyada olan seçkiyə münasibətdən danışıram və o baxımdan da ola bilsin ki, əhalinin hansısa bir hissəsi seçkiyə gəlməsin, seçkidə iştirak etməsin, seçki onun üçün. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, əgər sən istəyirsən ki, sənin həyatında hər hansı bir dəyişiklik baş versin və ya baş verməsin, sən özünün aktiv münasibətini bildirməlisin. Bunun hansı yolu var? Bunun da təbii ki, gəlib referenduma və ya hər hansı bir seçkiyə gəlib öz münasibətini bildirmək. Əgər münasibəti bildirmirsən, onda sən dəyişmək arzusunda olmayan bir vətəndaşsan. Ona görə də seçki, referendum hər zaman dəyişiklik etmək imkanıdır. Bu dəyişiklik etmək imkanından faydalanmaq vətəndaşın bir seçicinin vətəndaşlıq borcu olmalıdır. Və bu artıq həm də eyni zamanda seçki bizdə hüquqdur. Vəzifə deyil. Baxmayaraq ki, bir çox ölkələrdə həm də bir vəzifədir. Ona görə də biz vətəndaşımızı məcbur edə bilmərik hər hansı bir prosesdə belə mütləq gəlib iştirak etsin. Amma elə fəaliyyət olmalıdır ki, vətəndaş bu prosesi iştirak etməkdə istəkli olsun.
Referendumda da kvorum tələb olunmur, elə mi?
Referendumda 25% kvorum məsələsi
25%
var.
Kvorum tələb olunur və siz ümid edirsiniz ki, 25%-dən artıq gələcək seçkiyə?
Mən düşünürəm ki, seçkidə iştirak fəallığı kifayət qədər olacaqdır.
Kifayət qədər olacaq. Və eyni zamanda elə gedək məsələlərin məğzinə. Siz özünüz bu referenduma çıxarılan məsələlərdən hansını əsas dəyişiklik hesab edirsiniz?
Referenduma çıxarılan
birini, ən vacibi.
Ən vacibi, mənim düşüncəyim görə ən mühüm, əhəmiyyətli olan məsələ 40 min seçiciyə qanunvericilik təşəbbüs hüququnun verilməsi məsələsidir.
Bu sizcə yaxşıdır ya pisdir?
Bu çox əhəmiyyətli məsələdir. Çox vacibdir, çox yaxşıdır. Çox müsbət xarakterli. Bu xalq demokratiyasının, bu birbaşa qanunvericilik prosesində vətəndaşların iştirakı ilə bağlı məsələdir. Bu birbaşa Azərbaycan Konstitusiyasının 1-ci maddəsində hakimiyyətin mənbəyi xalqdırın birbaşa təzahürünə gətirib çıxardı. Əgər o bəli, seçkili nümayəndəli vasitəsi ilə də xalq hakimiyyətini həyata keçirdik, bütün dünyada olduğu kimi. Amma qanunvericilik təşəbbüs hüququnda iştirak etmək eyni zamanda bu və ya digər problemlə bağlı olaraq müəyyən qrup insanların bir araya gələrək həmin qanunvericilik hazırlayıb
çıxartmaq. Amma mətbuatda bəzi şərhlər var idi bu məsələ ilə bağlı ki, bu həm də imkan verəcək ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər təşəbbüslə çıxış eləsinlər və referenduma səbəb olsunlar ki, o statusu ilə bağlı qərar qəbul olsun. Xəcə
xanım, siz çox yaxşı bir məsələn qaldı. Mən hesab edirəm ki, bu yanlış, çox yanlış və...
Belə şərhlər var.
Mən də şərh etməyə qiymətlə şərh etməyə çalışıram. Çox yanlış və hüquqi ümumiyyətlə, hüquqi biliksizlikdən irəli gələn məsələ. Birincisi, Azərbaycan Respublikasının unitar quruluşu heç bir referendum predmeti ola bilməz. Heç bir referendum. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında bir neçə maddə var ki, o maddələr referenduma çıxarıla bilməz. O cümlədən unitar quruluşla bağlı. Bu, konstitusiyanın xüsusiyyətləri ilə bağlı məsələdir. Dövlət quruluşu ilə bağlı olan məsələdir. İdarə etmə usulu ilə bağlı olan məsələdir.
Bəs niyə prezidentin neçə dəfə...
İcazə ver, mən deyim. Yenə də. Digər tərəfdən isə ümumiyyətlə qanunvericilik təşəbbüs hüququ ilə referendum təşəbbüs hüququnu fərqləndirmək lazımdır. Azərbaycanda referendum subyekti yalnız iki subyektdir. Bir Milli Məclis, bir də Azərbaycan Respublikası Prezidenti. Yəni, bir də əhali, 300 min əhali, əgər hər hansı bir referendum təşəbbüsünə çıxış eləyə bilər bu şərtlə ki, bu şərtlə ki, o həmin təşəbbüs, təklif prezident və ya parlament tərəfindən təsdiqlənsin, qəbul edilsin. Bu baxımdan, belə, yəni bu tamam fərqli bir məsələ idi. Ona görə deyirdim ki, 40 min hətta imza da toplasa, hətta bizim vətəndaşlarımız, mən hesab edirəm, Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni ailəsi də Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Onlar və ya digər hər hansı bir ərazidə yaşayan şəxslər də və ya vətəndaş təşəbbüs qrupları da yığışa bilər, hər hansı bir qanunvericilik təşəbbüsünə çıxış edə bilər. Amma qanunvericilik təşəbbüsünün özünün qəbul edilməsində prosedur var. Hər cür qanunlar o deməkdir ki, mən sabahları durub çıxıb deyim ki, ta ki ümumiyyətlə xulqanlığa görə cəza verilməməlidir.
Bunu çıxarda bilməz axı.
Burada mən deyəcəm, çalışacağam ki, nə dəyişməyi,
hələ yəni, sayın, nə dəyişəcək?
18-də sonra biz biləcək səs verməli nəticə. Mən bəri başdan deyə bilməyəcəm hansı səs verməli nəticələr nədən ibarət ola bilər. Çünki bu tamam bir başqa bir situasiyadır. Nə dəyişiklik?
Bu dəyişikliklə. Hipotetik olaraq nə dəyişə bilər? Hipotetik olaraq.
Mən hesab edirəm ki, bu günləri Azərbaycan cəmiyyətinin, dövlətin idarə edilməsində vətəndaşların birbaşa aktiv iştirakının imkanları genişləcəkdir.
İndi
bugün o imkan var, amma o imkan kifayət qədər deyil.
Bu günləri nə baxmasın? Əl-Məmməd bəy, bugün seçici olaraq siz və yaxud mən millət vəkilinə yaxınlaşıb deyə bilərik ki, bu qanun layihəsidir və yaxud bir QHT təşkil edib bu qanun layihəsini parlamentə verə bilərik. Və parlamentdə bunu müzakirə çıxarıb, yenə də parlament qərar verəcək ki, bu qanun keçsin ya keçməsin. Bəs o 40 min seçici təşəbbüs olandan sonra nə dəyişir?
Təşəkkür, çox maraqlı.
Yəni, hipotetik olaraq, əslində bu baş vermir.
Mən çalışaram izah eləyəm. Məsələ burasındadır ki, sadəcə olaraq 40 min seçicinin belə bir təşəbbüslə çıxış etməsi artıq cəmiyyətdə çox əhəmiyyətli bir təşviqatın, təbliğatın aparılmasına gətirir. Cəmiyyətdə əhəmiyyətli bir siyasi aktivliyin siyasi aktivliyin yaranmasına gətirib çıxardı. Cəmiyyətdə mövcud olan təşəbbüslərin daha belə deyək, strukturlaşmış qruplar tərəfindən irəli sürülməsinə gətirib çıxarda bilər. O baxımdan bunun əhəmiyyəti məhz bu baxımdandır.
Digər tərəfdən, nə mane olur onu eləməyə?
İndi nə mane olur? İndi sadəcə olaraq vətəndaşların, böyük bir qrup vətəndaşların belə bir hüququ yoxdur. Bu günləri vətəndaş əlbəttə ki, öz seçdiyi deputat vasitəsində qanunvericilik təşəbbüsündə dolayısı yolla iştirak edə bilər.
Siz imza toplaya bilməzsiniz bir qanun layihəsi üçün?
Mən qanun layihəsi üçün imza toplamaq, ancaq mənim irəli sürdüyüm qanun layihəsi mütləq Milli Məclis müzakirə olunacaq belə bir hüquq yoxdur.
Belə bir hüquq. Və siz 40 min seçicinin adından imza toplasa?
40 min seçici imza toplayır, yəni onun qaydaları da müəyyənləşdirəcəkdir və burada eyni zamanda qanun layihəsi də hazırlanır və bütün cəmiyyətə aydın olur ki, tutaq ki, mən əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsinə çıxış edirəm. Görüm hansı deputat bu qanun layihəsini müdafiə etmək imkan müdafiə etməyəcəkdir. Mənim əgər uzun illərdir ki, əmanətlərim qalır və mən bütün həyatımı belə deyək ki, işləmişəm, çalışmışam və banka vəsait köçürtmüşəm hesabıma, amma bugün ondan istifadə edə bilmirəm. Bunun istifadə edilməsi ilə bağlı qanun təşəbbüsünə çıxıb, qanun hazırlığı verirəm ki, mən görüm, onda görüm hansı dövlət orqanı bu təşəbbüsü geri qaytarmağa çalışacaq. Mütləq o təşəbbüs öz nəticəsini tapacaqdır, mən belə düşünürəm. Məsəl üçün, bir istiqamət və ya siz jurnalistlər, böyük bir qrup, difamasiya ilə bağlı məsələlərlə əlaqədar daha belə geniş bir vətəndaşların müdafiəsinə arxalanaraq çıxış edirsiniz. Mən əminəm ki, belə dəyişikliklər baş verəcəkdir.
Söhbət şərəf və ləyaqətin təhqiri maddəsinin cinayət məcəlləsindən çıxarılması.
Niyə bu? Mən ona görə, bilirsiniz, bizim çox təəssüf ki, bizdə nə çatmır? Bizdə vətəndaş təşəbbüslərinin strukturlaşmış forması yoxdur. Bəli, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri vardır. Bu fəaliyyət kimi müəyyən təkliflər. Amma onlar da hansısa bir neçə mərhələdən keçəcək olan məsələ. Yəni, çoxlu sayda elə bir ki, setkalar vardır. O setkalar hər dəfə ələnir və nəticədə nə baş verir? Əvvəlki məzmundan tamam fərqli bir şey. Amma bir də başqa bir situasiyondan ibarət ki, vətəndaşlar qrupu bu prosesdə birbaşa iştirak edir. O baxımdan mən hesab edirəm ki, bu hər halda konkret bir deputatın və yaxud dövlət vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin qanunvericilik təşəbbüsünə çıxış etməsindən daha əhəmiyyətlidir. Həm siyasi baxımdan əhəmiyyətlidir, həm hüquqi baxımdan əhəmiyyətlidir, həm də praktik baxımdan əhəmiyyətlidir. Həm də ümumiyyətlə vətəndaşlarımızın hüquqi biliklərinin genişlənməsinə birbaşa təsir göstərən bir situasiya gətirib şərtləndirir.
Əl-Məmməd bəy, bu təkliflər arasında sizin razı olmadığınız təklif var mı?
Bilirsiniz, mən o təkliflər sırasında bir çox təkliflər var ki, bunu bu gün də vermək olardı, sabah da vermək olardı. Yəni o qədər də belə deməz tələsməmək də olardı. Amma bütövlükdə bu təkliflərin çıxarılan, müzakirəyə çıxarılan təkliflərin özünü mən hər hansı bir belə deyək ki, bizim vəziyyətimizi çətinləşdirə biləcək hal kimi qəbul etmirəm. Əksinə hesab edirəm ki, o situasiyanın daha da yaxşılaşdırılmasına imkan yarada bilər və eyni zamanda dövlətin öz üzərinə, dövlət orqanları üzərinə pozitiv öhdəliklərini artırmağa gətirib çıxartacaqdır. Əlbəttə ki, hansısa bir ifadə forması ilə mən biraz başqa cür görərdim. Mən daha geniş islahatlar, konstitusiyon islahatlar ilə bağlı çıxış eləyə bilərdim.
Amma əleyhinə olduğunuz müddəa yoxdur.
Demək, orada...
Yəni, seçici olaraq girəndə orada heç birinə əleyhinə səs verməyəcəksiniz.
Onu...
Sual verirəm.
Siz sual verirsiniz, mən də buna cavab olaraq deyirəm ki, bunu ancaq səs vermə günü həll eləyəcək.
Amma təşviqat qrupusuz.
Təşviqat qrupundayım. Təşviqat qrupunda nə söyləyəcəmsə ona uyğun da adekvat addımlar atacağım. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, siz özünüz demokratsız, səs vermənin gizliliyi məsələsi var. Mən hər şeyi açıq. Mən siz burada öz pozisiyamı deyirəm ki, mən bu referenduma çıxarılan məsələlərin tərəfdarıyam. Səs vermənin hansı formada həyata keçirilməsi məsələsi isə mənim səs vermənin gizliliyi hüququnun hörmət edilməsini
şərtləndirir. Hamısının tərəfdarısınız?
Mən səs referenduma çıxarılan məsələlərin tərəfdarıyam.
Aha, hələ bəlli Hüsunum. Deyil onda. Xəbərsiz imzalı dinləyicimiz yazır ki, Əl-Məmməd müəllim, sizcə 17 ildə latın qrafikalı əlifbanı öyrənə bilməyən seçici referendumun xatirinə öyrənəcək mi? Mənə elə gəlir ki, daha faydalı işlə məşğul olmaq barədə düşünsəniz yaxşı olar. Bunu xəbərsiz imzalı.
Mən xəbərsizə xəbərdar eləyirəm ki, mən bütün fəaliyyətim faydalı işlə məşğuldur. Mən bilmirəm xəbərsiz hansı faydalı işlə məşğul olub olmur, amma düşünürəm ki, əgər sən öz taleyivə biganə qalacaqsansa, əgər sən öz taleyivin dəyişməsinə yönələn hərəkətlərdə iştirak etmək istəmirsənsə, artıq bu özü doğrudan da hər şeydən xəbərsiz olmaqdır.
Aha. Aydındır. Və bir son sualı vermək istəyirəm sizə. Bu da bu 109-cu maddəyə edilən dəyişikliklə bağlıdır. Dövlətlərarası və Azərbaycan Respublikasının qanunlarından fərqli qaydalar nəzərdə tutan hökumətlərarası müqavilələri imzalamaq hüququ verir prezidentə bu müddəa. Sizcə prezidentimizin kifayət qədər səlahiyyəti yoxdur mu? Niyə ona əlavə səlahiyyətlər verilsin?
Xahiş edirəm, eyni zamanda 104-cü maddədə o maddə ilə. O maddə tək ayrılıqda götürülmüş bir maddə deyil. Əlahiddə yeni bir hüququn verilməsi deyil. O maddə eyni zamanda parlamentin başqa bir səlahiyyəti ilə bağlıdır ki, həmin fərqli qaydalarda parlament təsdiq etmək hüququna malikdir. Yəni, prezident yalnız tək başına bu müqaviləni imzalamır. Müqavilə imzalana bilər. Eyni zamanda o müqavilə o zaman qüvvəyə minə bilər ki, o ratifikasiya edilsin. Bu əlavə bir təminatdır. Amma indiyə qədər onsuz da prezident imzalayırdı, heç o parlamentdən kənar həyata keçirilirdi. İndi isə daha konkret prosedura verilib. Və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə beynəlxalq müqavilələr həm dövlətlər arası olur, həm hökumətlər arası, həm də idarələr arası müqavilələr. Yəni ayrı-ayrı belə deyək, nazirliklər arası olur. Və bu baxımdan da bu prosesin konstitusiyaya gətirilməsinin əhəmiyyəti çox mühümdür. Çünki konstitusiyada müxtəlif qanunlar var. Tutaq ki, vergi məcəlləsində bir fərqli bir situasiya, verginin alınması ilə bağlı fərqli bir situasiya yaranır. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında iki hökumətlər arası müqavilə imzalanır. Orada isə vergidən azad etmək məsələsi var. Amma bu, əgər mübahisə yaranarsa, onda deyirsə, axı qanun alidir. Ona görə də belə olan halda təbii ki, məhz bütün bunları nəzərə alaraq bu qanun, bunun da, yəni belə müqavilələrin də parlamentdə ratifikasiyasının keçməsi vacibdir. Hətta dövlət başçı tərəfindən imzalanandan sonra, yalnız bundan sonra qanun qüvvəyə minəcək. Hətta bu da tam demək deyil, onu da qeyd etmək lazımdır ki, əgər hətta həmin müqavilə Milli Məclis tərəfindən belə imzalanırsa, o konstitusiyanı ziddirsə, və həmin müqavilələri Konstitusiya Məhkəməsi etibarsız hesab etmək hüququna malikdir. Yəni, bu proses də var. Əlavə, həmin belə müqavilələrin hüquqi əhəmiyyəti ilə bağlı yeni bir şərait yaradır, yeni bir situasiya yaradır bu. Aynen. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu çox vacib olan bir məsələdir. Nəhayət ki, bu istiqamətdə olan boşluq da aradan qaldırılması istiqamətində irəli sürülən təkliflər sırasına daxil edilə bilər.
Aha. Yəqin ki, maraqlanırsınız ki, mən nə əcəb sizdən prezidentin seçim hüququ ilə bağlı sual vermədim.
Ona görə ki, o sualı çox insanlar yəqin ki, cavablandırırlar, çox insanlar deyir. Yəqin bununla bağlıdır. Bu o qədər çox verilən sualdır ki, yəqin ki bu baxımdan mən.
Və siz necə düşünürsünüz? Əhəmiyyətli məsələdir bu verilən təkliflər arasında.
Siz bax görürsünüz o sualı verdiniz. Mən çalışaram sualla bağlı öz mülahizələrimi bildirim. Məsələ burasındadır ki,
qısa mümkün deyil.
Bu məsələyə mən hesab edirəm ki, ətraflı izah vermək lazımdır. Çünki sadəcə olaraq bu məsələnin bəzən üstündən gedir. Kimsə deyir ki, respublikanın məhfi deməkdir. Kimsə deyir ki, limitsiz bir prezidentlikdir. Bu sadəcə olaraq kimsə deyir ki, demokratiyanın təməl prinsiplərini zidddir. Mən elə bir beynəlxalq hüquq norması tanımıram ki, demokratik prinsipləri tanımıram ki, orada prezidentin seçilən şəxsə çoxsaylı mandat verilməsi qaydası təsbit olunsun. Elə bir hüquqi sənəd yoxdur. Və istənilən hüquqşünasında bu məsələni mübahisə etməyə hazıram. Digər tərəfdən, əsas məsələ beynəlxalq sənədlərdə seçkilərin dövrülüyü məsələdir. Azad dövləti demokratik keçirilməsi məsələsidir. Bax, bu məsələ vacib olan məsələdir. Hər şəxsin bir və ya bir neçə dəfə seçilməsi vacib olan məsələ deyil. Eyni zamanda, mən çoxlu sayda misal gətirə bilərəm ki, orada prezidentdə bir mandat verilir, bir müddət mandat verilir. Orada qeyri-demokratik rejimdir. Orada avtoritar rejimdir. Orada ümumiyyətlə insan hüquq və azadlıqları əməl edilmir. Amma elə belə deyək ki, ölkələr də vardır ki, prezidentin səlahiyyət mandat
çox səlahiyyət verilsə nə olur?
Ona görə və əsas məsələ yenə deyirəm, seçicinin imkanına verilir. Seçicinin belə deyək səlahiyyətlərinə verilir ki, sən özün seç, gör, bəlkə də o 5 il müddət ərzində əsas məsələ o 5 illik müddətin dəyişilməməsi məsələsidir. 5 il müddətinə seçkilərin keçirilməsi məsələsidir. 5 ildən sonra əgər hər hansı bir şəxs özün doğrultmursa, hər hansı bir şəxs konstitusiyada ona verilmiş səlahiyyətləri həyata keçirmək imkanına malik vermirsə, onda artıq onun
seçilməməsi. Sizcə bu, deyək ki, elə hakim partiyanın özündə və yaxud siyasi qruplarda bir ətalətə gətirib çıxarmırmı? Yəni, yeni lider yetişdirməmək, çünki bu liderin hələ irəli getmək imkanı var. Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyası düşünür ki, bundan sonra, deyək ki, əgər bu təkliflər keçsə, düşünəcək ki, bundan sonra İlham Əliyev istədiyi qədər seçilə bilər. Ona görə Yeni Azərbaycan Partiyasında stimul yaranmır ki, yeni lider yetişdirsin və İlham Əliyevi kimsə əvəz eləsin. Misal üçün, ola bilər ki, cəmiyyət içində elə deyək ki, belə fikirlər səsləndirirlər ki, birinci ledinin kifayət qədər populyarlığı var və o daha layiqli namizəd ola bilər, amma ki, daha İlham Əliyev olduğu üçün stimul yaranmır və bu məsələni dəyişmək istəmirlər.
Məsələ burasındadır, Azərbaycan siyasi partiyalarında artıq 91-ci ildən bəri hər hansı bir yeni siyasi liderin yetişməsi prosesinin biz şahidi olmamışıq. Əgər yeni Azərbaycan partisinin yenisi yenə əvəzləndi. Amma digər siyasi partiyalarda,
digər siyasi partiyalarda şəxs
vəfat etməsə, onu əvəzləmək mümkündürmü ümumiyyətlə sağlığında? Bu mümkün deyil. Azərbaycan siyasi reallığı çox təəssüf ki, bu günləri belə bir mühitin yetişməsinə gətirib çıxartmışdır. Və mən hesab etmirəm ki, ümumiyyətlə, belə deyək ki, prezidentlik müddəti ilə bağlı məsələ məhdudiyyət aradan götürüləndən sonra yeni liderlərin yetişməsi imkanı tamamilə aradan qalxır. Yeni liderləri hər şeydən əvvəl hər bir siyasi qrup özü irəli sürməlidir. Siyasi qrupda əgər yetkin, biz hesab edirik ki, siyasi partiyamda yetkinlərin bir məclisidir, yetkinlərin bir könüllü birliyidir, siyasi cəhətdən yetkin olan insanlar. Əgər siyasi cəhətdən yetkin olan insanlar yeni lider seçmək imkanlarına malik deyilsə, yetişdirmək imkanlarına malik deyilsə, doğrudan da onda biz sadəcə olaraq ətalətlə irəliyə doğru getməliyik. Bilmirəm, ətalətlə irəliyə doğru getmək mümkündürmü?
Siz prezident olsaydınız və sizə bu məhdudiyyətsiz sayda prezidentliyə namizədliyinizi irəli sürmək imkanı verilsəydiniz, üçüncü dəfə namizədliyinizi irəli sürərdiniz mi?
Xədicə xanım, mən prezident olmaq arzusunda deyiləm.
Yox, əgər olsaydınız.
Amma mən öz namizədliyimi irəli sürməzdim üçüncü dəfə.
Siz sürməzsiniz.
Mən sürməzdim.
Təşəkkür edirəm Məhəmməd bəy gəldiyinizə görə studiyamıza.